Prostor pro dva.
Hezký dobrý den, u mikrofonu spolu se mnou ve studiu je už v tuto chvíli bývalý prezident České republiky, pan Václav Klaus. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste poslouchal zprávy Rádia Prostor. Ano. Jedna z těch hlavních byla, že prezident Petr Pavel podporuje korespondenční volbu v nějaké formě. Pozvedl jste trochu obočí, tak já se rovnou zeptám na reakci na jeho slova.
Trochu? Já myslím, že hodně teda, protože já myslím, že korespondenční volba prakticky znamená likvidaci voleb v klasickém slova smyslu a vidíme to v řadě zemí světa a jestli opravdu naši zákonodárci udělají tu tragickou chybu, že korespondenční volbu zavedou, tak já myslím, že už volby de facto skončily jako vážná věc, která ovlivňuje naše životy.
No a teď já doplním otázku, která měla být původně jako první. Jak snášíte deštivé dny?
Tak já myslím, že já jsem člověk, který respektuje přírodu. Já jsem snášel, i když bylo 35 nad nulou a snáším, i když je teď zima a byl jsem v sobotu a v neděli v Krkonoších a chodil jsem, jako by se nechumelilo, ono se nechumelilo, ale docela pršelo a já myslím, že ten den je stejně krásný, ta procházka byla stejně pěkná, nestěžujme si, my si stěžujeme strašlivě, že už nemůžeme přežít, že je vedro a sucho a pak si stěžujeme strašlivě, že je zima a mokro, já myslím, že takhle se žít nedá a už bychom trochu měli zmoudřet a přijímat počasí takové, jaké je.
Říká v prostoru pro dva Václav Klaus, už za chvíli pokračujeme.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Posloucháte Prostor pro dva, mým hostem je bývalý prezident Václav Klaus. Já začnu citací z Twitteru. Kyjev stojí a vládnou mu stateční Ukrajinci, prezident Zelenský žije. Je úterý 552. den ruské invaze, píše na Twitteru novinář Filip Horký. A před chvílí prezident Petr Pavel prohlásil během setkání s diplomaty následující. Vítězství Ruska nelze dopustit, stojíme za Ukrajinou, to řekl právě Petr Pavel. Co byste diplomatům řekl vy, kdybyste dnes měl tu možnost k ním promluvit v současné situaci, v současném rozložení světa?
Já nevím, komu bych měl říct, diplomatu, myslím.
Diplomatum, kdybych, ano, ano.
Aha, kdybych ještě po 10 letech opět řečněl k diplomatům, no tak řekl bych, že ta válka je tragická a že každý den umírá desítky, ne-li stovky lidí a že světová komunita má povinnost udělat všechno možné, aby ta válka co nejrychleji skončila. Což myslím, že je v rozporu s oficiální doktrínou České republiky, tak nevím, jestli bych jim to směl jako prezident říkat, ale já bych jim to určitě takhle říkal. Prostě já si myslím, že podněcování té války všemožnými dodávkami, zbraněmi na všechny strany, ne, to není ta správná cesta. To je správná cesta, aby se tam co nejdéle bojovalo, aby to mělo co nejvíce obětí, aby byla zničena celá země, její ekonomika, její infrastruktura. A to já myslím, že by si naši politici už konečně měli uvědomit.
Já přidám, jestli dovolíte, ještě jeden aktuální výrok prezidenta Pavla. Stojím za vstupem Ukrajiny do EU a NATO. Jestli byste chtěl i komentář k tomuto.
Tak já vím, jaké všechny podmínky jsme museli plnit, abychom vstupovali do NATO a do Evropské unie. Já vím, co jsem musel tehdy nejdřív jako předseda vlády, a pak jako prezident, co jsem musel všechno dělat a jezdit po Americe a lobovat a přesvědčovat politiky, že jsme normální, vyspělá, fungující země, že je u nás stabilita politická, ekonomická, sociální a tak dále. Co to všechno znamenalo? No a teď myslím, že tyhle podmínky se postrácely a teď jako země, která válčí a prchají z ní miliony v množném čísle lidí, tak já myslím, že tehdy, když my jsme vstupovali do těchto organizací, by žádná země, ze které by se ze které by prchaly miliony, by být vzata nikdy nemohla. Takže to jsou pouze falešné sliby, které občas někteří naši politici dělají. Já vím, že tím pozbuzujou ukrajinskou stranu, jako sdělují jim, že je naděje k tomu, že tam vstoupí, nevstoupí, ale já myslím, že tuhle roli to určitě hraje, ale že by to reálně se vážně mohlo stát, nevím. Nebo kdyby se to stalo, no tak to už zase pak bych vzal do Evropské unie a do NATO opravdu, to je škoda, aby byla ještě OSN, to už by rovnou mohla mít Evropská unie 193 členských zemí a bylo by to určitě taky možné.
Poslední výrok prezidenta Pavla, protože ten projev je opravdu velmi čerstvý. Pavel je hrdý na to, s jakou silou a jednotou se Česko postavilo za Ukrajinu, zároveň se dokázalo vymanit ze závislosti na ruských energiích. Tak jestli i toto byste chtělo komentovat
no
z pozice?
No comment, opravdu nevím, co byste ode mě očekával, že k tomu můžu říci. Nic.
Dobře, přesto jsem musel zmínit jeho aktuální výrok. Ještě prosím jedna věc, která se týká Ukrajiny. Rusko se samo zajišťuje všemi typy zbraní, které potřebuje a v množství větším, než jaké jsou současné potřeby ruských ozbrojených sil. Na svém telegramovém účtu to napsal Dmitrij Medvěděv. Jak vy vnímáte naopak zase názory třeba Dmitrija Medvěděva, kterého vy jste sám a spousta dalších politiků potkala a byl to svého času velmi inteligentní muž?
Já si myslím, že to byl docela, mně se zdál rozvážný muž klidný, který oproti prezidentství Putina mluvil měkčím hlasem, měkčím tónem, politik, se kterým se mohlo mluvit, myslím, se kterým se mohlo normálně mluvit. Putin není člověk, se kterým můžete mluvit o čemkoliv jiném, než přesně, co je tématem politického připraveného rozhovoru. S Putinem není možné zmínit, že prší a není možné se zeptat, co dělá jeho rodina. Medvěděv je člověk, který se kterým to možné bylo a který se vždycky ptal, co synové dělají.
Když bych uzavřel celou kapitolu, která se týká rusko-ukrajinského konfliktu, vy sám teď na konci srpna vidíte tam naději, že by se ta válka, ten konflikt mohl zmírnit nebo úplně ukončit v následujících měsících, případně v zimě, nebo tak, jak sledujete tu situaci a tak, jak je nastavena?
Já jsem přemítal v hlavě rychle, co říci, když probíhala ta první půlka té vaší otázky. Do té doby, než jste řekl v zimě. To já myslím, že je opravdu nerealistické. Tady je po všech stránkách našlápnuto na dlouhou, stále trvající válku. Takže myšlenka, že bych si představoval, že brzy skončí, to myslím možné není. To by musela ze světové politiky zmizet spousta lidí a třeba z naší politiky by musela zmizet paní Černochová, ale pokud ona tam bude, tak válka určitě nikdy skončit nemůže.
Hostem Prostoru pro dva je bývalý prezident České republiky pan Václav Klaus. Za chvíli budeme v rozhovoru pokračovat.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Hostem Prostoru pro dva je bývalý prezident České republiky, pan Václav Klaus. My jsme spolu měli dělat rozhovor na začátku roku, ale osud tomu nějak nechtěl. A já jsem se tehdy chtěl s vámi pobavit vlastně o současných Češích a Slovácích. Bylo to 30 let, kdy jsme se rozdělili. Tak kam jsme poskočili po těch 30 letech? Teď, když se na to podíváme na konci léta 23.
No tak země jsou to jiné než před 30 lety. Já myslím, že z mnoha hledisek, když se tady podíváme na vaše nové sídlo, tak něco takového tady před 30 lety v žádném případě tady na Pražském Smíchově nebylo. Na Slovensku možná, že se to změnilo s výstavbou nových částí Bratislavy a podobně, ještě daleko více než u nás. Takže doba se změnila. Nevím, co by se mělo zvláštního stát. My jsme tehdy se vědomně, cíleně promyšleně rozdělili. Protože jsme věděli obě strany, že prostě není šance dále pokračovat v jednom státě. A proto od té doby ty obě země se vyvíjí každá podle svého, každá sama. Tehdy bylo Česko mělo našlápnuto, Slovensko bylo strašně podceňováno. Já jsem byl ten, který po celém světě Slovensko hájil, že nebuďte na něj takhle zlý, ono to tam určitě se bude vyvíjet dobře. Myslím, že Slovensko se vyvíjelo daleko lépe, než si drtivá většina povrchně uvažující Čechů, včetně novinářů, v té době myslela. Čili Slovensko udělalo obrovský krok před. Je to v pořádku, takhle to být mělo. A více se ukazuje něco. Já jsem o tom mluvil minulý týden na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde mě pozvali, abych v rámci letní školy promluvil na téma rozdělení Československa. Tak já jsem prostě zdůrazňoval věc, která spoustě lidí více a více dochází, že spojení Čechů a Slováků v jednom státě byla mimořádná, krátká, historická výjimka. Už je třeba, aby lidi dožívající generace přestali uvažovat, že to byl svazek navždy a odevždy. To prostě není pravda. My jsme spolu byli chudičkých 20 let, když Slovensko vyhlásilo slovenský stát a my jsme se stali protektorátem Čechy a Morava, takže my jsme po 20 letech na 6 let zase se od sebe oddělili. To další spolužití trvalo 4 desetiletí, to je z historického hlediska málo, teď už je to 30 let pase, neboli já myslím, že pořád hledání tohodle toho, pokus pořád si to nějak vysvětlit jinak a jestli to nemohlo být jinak a jestli by to nešlo jinak, myslím, že takhle otázka nestojí, prostě to rozdělení proběhlo. Já jsem nebyl žádným jeho fanatickým podporovatelem, ale věděl jsem, že Slovensko má nárok na to, chceli to, aby bylo samostatným státem, aby, jak oni pořád říkali, měli svou hvězdičku na vlajce Evropské unie. OK, čili mají to, respektujme to, nepokoušejme si hrát roli staršího bratra, jak to pořád někdo dělat vůči Slovensku zkouší. Já to důsledně odmítám něco takového radit. Nedovedu si představit chtít radit Slovensku. Jestli ano, tak to jsme se neměli tehdy rozdělit a měli jsme kecat do toho Slovensku ze všech možných hledisek. Teď na to nemáme nárok. Teď je to stejně samostatná země jako na jihu od nás Rakousko a na severu od nás Polsko. Ale to říkám vším pozitivním vztahu ke Slovensku, moje žena je Slovenka, byl jsem tam nesčíselněkrát a tak dále.
V rámci toho výročí byla hodně připomínána ona legendární fotografie z Willy Tugendhat. Spousta mladých kolegů se mě ptá, abych se já vás zeptal, s čím jste tam tehdy jel, co se vám odehrávalo v hlavě a jaké to jednání vlastně bylo?
No to jsem už vyprávěl tolikrát, že už nevěřím, že se mě někdo na tuhle otázku může vůbec klást. Ale hlavní, nejde, teď já vám tady přeříkám svůj hodinu a půl projev na Olomoucké univerzitě minulé pondělí a na to nemáme čas asi, ale já hlavně myslím, že jediná podstatná věc, kterou ti vaši mladí kolegové, kteří to ještě asi neprožívali nebo neprožívali ve věku, kdy to mohli věkově už pochopit. To sezení s panem předsedou vlády slovenským Mečiarem pod oním stromem nebylo momentem, když jsme rozhodli o rozdělení Československa. Československo už de facto bylo posledními třemi předcházejícími roky 90, 91, 92 fakticky rozděleno a de facto ta jednání v brněnské vile Tugendhat byla pouze přiznáním tohoto faktu a byla otázkou, jak to rozdělení klidně, přátelsky, spravedlivě provést. Čili myšlenka, že tam se rozdělilo Československo, je naprostý podvod na dnešní veřejnosti a zejména na dnešní mladší veřejnosti, která to neprožívala a nevěděla o tom. To je podstatná věc. My s panem Mečiarem jsme nerozdělili zemi. My jsme jenom zařídili, aby to rozdělení bylo kamarádské, přátelské a spravedlivé.
Tady vidíte, jak bylo důležité těm mladým odpovědět.
No já nevím, jestli takhle ty izolované věty na tohle to stačí, to aspoň ten hodina a půl můj projev na té univerzitě by to vysvětlil v širším kontextu. Připomněl by, co všechno se odehrálo od toho v roce 1918 a ve všech dalších klíčových momentech našich vzájemných vztahů. Takhle to říkám strašně sploštěle a zjednodušeně, proto se takového vážného rozhovoru vždycky trošku bojím.
Nicméně ještě zůstanu u Slovenska, protože psala řada posluchačů zajímavé dotazy, které se týkaly dnešního rozhovoru. Jakub z Bratislavy například napsal, abychom se vás zeptali, jak podle vás mohou dopadnout volby na Slovensku a jestli sledujete dění, které se tam odehrává před nimi.
Sleduji, ale přiznávám se, že pasivně. Opakuji znova, trvám na tom svém, že kdybychom chtěli něco společného dělat, takže že bychom měli to tehdy rozhodnout, že by to mělo být jinak. Teď prostě už mě nepřísluší komentovat slovenské volby, nebo musím neutralisticky komentovat, jako říkám, jako komentuji volby v Německu, které budou za chvíli. Ano, můžu mít fandit víc straně Alternativa pro Německo, než straně zelených v Německu, to určitě mohu, ale dělám to klidně a v Německu myslím, že mám na to nárok, abych to dělal. Ale na Slovensku se to ostýchám dělat. Prostě tady byla nějaká minulost a musíme tu minulost respektovat a proto musím dát pozor, jestli je mi sympatičtější tahle politická strana nebo ona. Takže takhle bych to prostě viděl. Slovensko vnímáme, to, co se tam děje v poslední době, určitě vzbuzuje jisté otazníky, ale to je asi tak všechno, co bych tomu mohl já říct.
Petra z Brna se vás táže přes sociální sítě, co říkáte na rozhodnutí prezidentky Čaputové znovu nekandidovat, když uzavřeme kolečko otázek ke Slovensku.
Prezidentka Čaputová se vynořila na slovenské scéně naprosto nečekaně bez jakékoliv politické průpravy a přípravy. Vynořila se jako podobný marketingový produkt jisté mocenské skupiny mediální či industriální či obchodní nebo já nejaké. Podobným způsobem jako se vynořil náš dnešní prezident Pavel. Takže to jsou lidé bez politické minulosti. Já prostě nemohu nikdy zapomenout a pořád se mi chce citovat úžasná slova dlouholetého slovenského velvyslance v České republice Weisse, který tady nějak přežíval v minulé dekádě naprosto neadekvátně dlouho, skoro celých 10 let, takže mimořádný znalec našich poměrů. A když se loučil, tak jsme u něho byli i s manželkou na obědě a on říkal, já vám závidím. Vy jste po celých těch 30 let měli v čele státu osobnosti a politiky s příběhem. Já myslím, že všichni rozumíme tomu slovu příběhem. S něčím v jejich životě, s něčím, co ty lidé v té politice udělali už, jako s nějakou zásluhou o minulost a s nějakou zásluhou k tomu, aby se vynořili a stali prezidentem republiky. My to nemáme. Já vám to strašně závidím. A já jsem mu říkal, pane velvyslanče, tenhle váš příměr se mi zdá velmi, velmi cenný a pěkný. Já ho budu používat a od té doby už jsem opravdu nesčíslněkrát prožil a někdy v tom roce 2019, já myslím, že před covidem ještě, nebo tak nějak, když jsem tenhle výrok od něj uslyšel, nebo 20, tak jsem říkal, pane velvyslanče, ale tím už to skončilo. Teď každý další prezident u nás bude také jako váš Kiska a vaše Čaputová prezidentem v jeho terminologii bez příběhu. To považuji za velmi důležité.
No a o vašem příběhu si budeme povídat už zase za chvíli na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Posloucháte Prostor pro dva, s námi je stále bývalý prezident České republiky pan Václav Klaus. Na podzim to budou 2 roky od voleb, po kterých se vlády ujala současná pětikoalice. Kdybyste teď psal vysvědčení po tom pololetí té vlády, jaké by tam byly známky?
No, známky? Pro mě, to se mě radši ani neptejte, ne, to opravdu, to ode mě nechtějte.
Tak pane profesore, jaké by bylo to vysvědčení?
Ne, ta vláda by neprošla v žádném případě, takže radši to nehodnoťme tímhle způsobem. Ale vy jste řekl, na podzim to bude. Tak ono, dneska máme, jestli se nemýlím, 29. srpna, no a ty volby byly 8. 9. října, čili ono to je bez měsíce a jednoho týdne 2 roky, tak to ne někdy v budoucnu na podzim. To už ta vláda je v poločase svého 4letého volebního období. To je první závěr. Druhý závěr je, nepředvedla pozitivního zatím nic. Prostě ona propásla celé první 2 roky své existence, kdy bylo potřeba zatáhnout za záchrannou brzdu a zastavit hrozivou inflaci, která u nás dosáhla v těchto 2 letech největší úrovně za celou dobu 100 let existence, nebo dneska už 105 let existence našeho státu. Nikdy žádná taková inflace v historii nebyla. Takže propásla strašlivě, pak si letos v květnu před 3 měsíci vymyslela podivný balíček, který za A se bude týkat hlavně až příštího roku a který ještě prochází různými změkčováními v parlamentu i uvnitř politických stran vládní pětikoalice, takže já myslím, že nebude nijak příliš účinný, ale hlavně nebyl včas a nebyl rychlý ten balíček. Kdyby ho vyhlásila v květnu, to znamená 8 měsíců od voleb loňského roku, tak už já bych řekl, že to bylo pozdě. Ona ho vyhlásila ještě o rok později. To není vůbec obhajitelné z žádného hlediska. Ukazuje to jasně, že pětikoalice prostě není možný model vládnutí. Prostě já jsem zažil 3 politické strany ve vládě, když jsem byl předsedou vlády a vím, jaký je to problém. V 5 koalici si vůbec nedovedu představit. Tam se některé strany vezou, vůbec nevystrkujou hlavu, aby náhodou nebyly vidět ve veřejnosti. Pak by ovšem to měla hrát ostře ta rozhodující strana, což je ODS. No ale ta to nehraje, takže ani ta to nehraje, takže není tam nic, není tam vůbec vládnutí v tom nejlogičtějším slova smyslu. Takže ode mě žádné pozitivní výroky prostě nečekejte. Nicméně trvám na tom, že jsem to říkal od začátku. A říkal jsem to první minutu, když výsledky voleb proběhly a já jsem měl rozhovor tady asi kilometr nebo 2 kilometry od vás na iDnes a říkal jsem to tehdy prostě v sobotu odpoledne, když se vyhlásily volební výsledky, neboli říkám to celé ty dva roky opakovaně, píšu, mluvím, o tom vedu rozhovory, takže není to novinka nebo není to můj nějaký nečekaný výrok, já myslím, že vláda ode mne de facto hodnocení tohoto typu očekává. A já ho neříkám žádným zlým hlasem, já ho prostě, to je pro mě konstatace faktu totálně promarněná léta. Dneska jsme, vy citujete něco, co je dnešního pro mě, vystoupení prezidenta Pavla mezi poslanci nebylo událostí dne 29. Událostí spíše bylo upřesnění výsledků ekonomiky za první půlku roku nebo za druhé čtvrtletí letošního roku. Ekonomika klesá dále o 0,4%. Neboli zdaleka nejsme na úrovni předcovidového roku 2019. Zdaleka nejsme. Tím, že klesá ekonomika dále v prvním čtvrtletí letošního roku, v druhém, i ministerstvo financí předpokládá, že bude mínus za celý loňský rok. To znamená, že od toho nejvyššího bodu předcovidového se v roce 2023 vzdalujeme. Nepřibližujeme se k němu. Já nevím, jestli tohle je dostatečně vypointováno našimi médii nebo například vaším rádím. Vzdalujeme. Jsme země, které to trvá a bude trvat nejdéle z celé Evropy. Teď nemluvím o, jestli je Ukrajina Evropou a válčící Ukrajina, tu nechme stranou, ale z normální evropské země budeme určitě zemí, které to bude nejdéle trvat, než se dostaneme na předcovidovou úroveň. Jestli toto někdo bere na vědomí, tak přeci mimo jiné musí se zamýšlet, proč tomu tak je, co je vůbec špatného v této zemi a všem, ale musí tu vládu hodnotit i těmato očima. Prostě. Takže to je výsledek dnešního dne. Když jsem jel k vám, tak v autě na televizi ČT24 na té liště tam pořád mě točili otázku po další pokles o 0,2%. To je pro mě číslo dne 29. srpna. A já vím dobře, že mi nám trvalo taky nejdéle, než jsme se dostali na předkrizovou úroveň té krize 2008-2009 celosvětové, do které jsme spadli nezaviněně. To byla světová krize k nám importovaná. Tentokrát je to tak není. Tentokrát nám to trvalo taky 5 let, než jsme se vrátili na úroveň roku 2008. Teď to bude trvat taky a to musíme, a média by měla křičet a sdělovat to veřejnosti.
Tak já křičím, že nás čeká ještě jeden společný vstup. Hned po písničce naším hostem v Prostoru pro dva je stále Václav Klaus.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Spolu se mnou ve studiu je stále bývalý prezident České republiky pan Václav Klaus. Dnes se toho samozřejmě odehrálo hodně, ale zaujala mě následující zpráva z centra Metropole. Praha od začátku příštího roku chystá na dlouho avizované zpoplatnění vjezdu do centra Prahy. Informaci uvedl na sociálních sítích Petr Vomáčka, bývalý expert BESIPu a současný vedoucí odboru dopravy Prahy 14. Řidiči by za vjezd do centra měli zaplatit 200 korun. Podle náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba má opatření zamezit například zpožďování tramvají přes Malou Stranu a Smetanovo nábřeží. To, jak se bude platit, zatím úplně není upřesněno v tom článku. Tak jsem se chtěl zeptat na vaši reakci, protože jste Pražan.
Je to pirátský zásah proti Praze a proti Pražanům, který prostě oni lživě obhajují úplně jiným způsobem. Oni blokují dopravu, oni zmenšují prostory ulic a pražských silnic, oni přidávají tam ostrůvky, aby se nemohlo jet. Prostě oni dělají všechno pro to, aby Pražanům pokazili životy a znemožnili jim pohyb moderním dopravním prostředkem 20. a 21. století, což je automobil. Ještě pořád musím říkat 20. a 21. století, protože pořád ještě nejsme v 22., kdy už bude mít každý ten svůj létající koberec, jako známe z dětských pohádek, a pak jsem teda zvědav, jak ti noví hřibové, jak ty vnukové toho hřiba budou tu dopravu těch letajících koberců tady nad Prahou řešit. Ale je to prostě, myslím, naprostý podvod. Místo, aby řešili dopravdu, místo, aby vymýšleli průjezdní komunikace, místo, aby budovali tunely, jako jediný tady vybudoval Pavel Bém, místo, aby dělali mosty rychleji, než je dělají, a i ten, na který se tady u vás koukáme, opravujou už po druhé, já nevím, jakou dlouhou dobu. Místo, aby dělali něco s propustností Prahy, tak oni neudělají nic jiného, než ožebračovat Pražany, kteří prostě potřebují jezdit autem do Prahy. Takže nic já k tomu dalšího, nic zásadního říci nemohu. To, že za toho Pavla Béma se tady udělala aspoň ta Blanka, tak to je prostě štěstí, a proto vůbec je možné k vám tady dojet z druhého konce Prahy, jinak bychom neprojeli, kdyby byli jenom hřibové, no tak bych asi musel létat helikoptérou z Kobylis, kde bydlím, sem k vám do Smíchova nebo do Hrdlořez, nebo už jste Hrdlořezi.
Ještě Smíchov by se měli vidět. Možná Hlubočepy, to
nebo
okraj.
Nebo Hlubočepy, ano. No. Tak to bych musel letět tím létajícím kobercem nějakým, že jinak by se bez té Blanky sem vůbec dojet nemohlo, možná vlakem přes Smíchovské nádraží nebo něco takového. Takže kdyby ty hřibové něco radši dělali s tou možností, aby se v Praze dalo cestovat, oni místo toho to takzvaně spoplatní. Vy jste správně řekl, že není jasné, jakou metodou co bude dělat. No já nevím, jestli tam budou stát průvodčí, který zastaví každé auto, donutí, aby těch 200 korun ten řidič cash zaplatil, nebo já ne, jak to budou dělat. No, nedovedu si to představit. Myslím, že to je prostě nefér jednání vůči obyvatelům Pražanům.
V závěru našeho rozhovoru mám ještě pár dotazů ze sociálních sítí. Josef z Nového Knína se vás ptá, jaké máte v současné době vztahy s Milošem Zemanem.
Tak Miloš Zemana jsem viděl od toho, když byla inaugurace nového prezidenta. Jedinkrát jsme spolu byli v červnu na obědě. Takže vztahy jsou od 9. března, kdy oba jsme byli na inauguraci nového prezidenta, tak jsme se viděli jednou. Bod 2, pokud je pravda to, co bylo vždycky pravdou, že Miloš Zeman nemá mobilní telefon, tak je také naprosto vyloučené mu zatelefonovat. Čili netelefonoval jsem s ním ani jednou. Takže ty vztahy jsou v tomto smyslu chudé. Na straně druhé vnímám, co říká, vnímám, že vypadá, když ho někde zaberou kamery, že vypadá relativně velmi zdravě a dobře. A jakkoliv jsem úplně na jiné straně barikády než on, tak v řadě výroků, které on k dnešnímu dění dělá, tak já musím pokývat hlavou a souhlasit s ním. Takže v tomto smyslu vztahy naprosto přátelské, ale řídké, nebo jak bych to nazval, nevidíme se tak často, jestli si někdo myslí, že máme tajné sedánky někde, aby nás nikdo neviděl a neodhalil jako pana Nejedlého a pana Blažka. Pana Blažka, no tak takhle nás nikdo neodchytne, takhle se nestýkáme.
Nicméně Ladislav z Prahy píše, abych se zeptal, zda je pravda, že jste byli s Milošem Zemanem zváni do debaty televize Prima i s prezidentem Pavlem, ale nedošlo k tomu.
Pokud si vzpomínám, tak nikdo tak nic takového nás nikdo nezval a myslím, že by to tu Primu, mu odhaduji, nevím, zeptejte se v Primě, ale myslím, že by to tu Primu ani nenapadlo.
Možná to bude něco staršího, možná nerealizovaného. Jaroslav z Ostravy se ptá, jak jste prožil leto a ještě hrajete tenis?
Fakt, tenis jsem za léto zkusil ťukat jednou, ale už opravdu to nemá skoro smysl a není to vážný tenis a proto už musím říci, že už fakt ne. Jestli něco se snažím dělat, tak je jezdit do Krkonoš, kde máme takový malý byt a chodit po horách, takže aspoň nejenom po rovině, ale občas do kopce a z kopce, takže to je tak moje hlavní sportovní vyžití dnešní mé životní fáze.
A Veronika se táže, zdali píšete nějakou novou knihu, případně jestli je nějaká dopsána, či už na trhu?
Knihu ne, ale píšu jeden článek za druhým, píšu jeden projev za druhým, řečním po světě za dva dny. Dneska je úterý, za dva dny ve čtvrtek letím na konferenci do Portugalska, takže jsem musel napsat velký projev, za 14 dní konference ve Vídni, za 3 týdny konference v Budapešti, no tak takhle mám jednu akci za druhou, což mě vyplňuje čas plně. Knížku píšu jeden text za druhým, ale knížku chystá náš institut. My jsme před 3 lety v zoufalství nad tím, co se v dnešním světě děje, vydali takový sborník, který se jmenoval Sebedestrukce Západu. Ten vyšel v září nebo v srpnu 2020 a je to naše velmi kritické hodnocení soudobého světa a když neříkáme už s názvem Destrukce Západu, ale máme tam Sebedestrukce Západu, tak tím myslím jasně naznačujeme, že nemyslíme, že je destruován z východu nebo z jihu nebo ze severu, ale že je destruován zevnitř námi samotnými nebo některými z nás. No a uplynuly 3 roky a tehdy jsme to napsali za léto ještě covidové takové, tak jsme si řekli, udělejme další knížku s podobným názvem Sebedestrukce Západu 2, /5 nebo Úpadek Západu pokračuje. A dneska dopoledne jsme měli hodinovou debatu, kdo už odevzdal svůj příspěvek a kdo ještě neodevzdal, a který se nám líbí a který se nám nelíbí a který je potřeba přepsat. Čili pracujeme na této knížce, která není kolektivní ve smyslu, že bychom si slaďovali věty, ale není to individuálně podepsaná knížka.
No a kdybyste našel v příštích týdnech volnější čas, tak my budeme třeba rádi i za váš komentář pro Rádio Prostor, abychom navázali na to, co jsme započali loni na jiné rozhlasové stanici. Uvidíte.
Dobře.
Nabídka hozena do éteru.
Dobře, děkuji pěkně za pozvání.
Děkuji moc. Naším hostem v Prostoru pro dva byl bývalý prezident České republiky pan Václav Klaus. Hezký zbytek léta, šťastnou cestu do Portugalska.
Děkuji pěkně.
Od mikrofonu se loučí Luboš Procházka.
Prostor pro dva a Luboš Procházka. Každé úterý ve 4 odpoledne.